Азатлык радиосу сили. Бүгүн 15-февраль душанбы күн. Микрофон алдындалан чыгарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда югалган Сулайман Хазрат Зариповну издөө үчүн штаб түзүлдү. Анын жетекчиси Мансур Хазрат Жалалетдин менен эңгеме тыңдарбыз. Татарстандагы оппозиция Бирден Русия фиркасынан бир нече орунду тартып алмакчы. Гадил Русия фиркасы парна жетекчилеринин фикирлерин иштирбиз. Казанда блогерлер менен журналистлерди чагыштырдылар. Конструктив сүйлөшүү келип чыкмады, көбүрөөк айып таштоого кайтып калды. Жаршева Фирак Изатуллинага туган ауылында истелик тактасы коюлду. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Түркия сақлануу министри Эсмет Йылмаз Анадолу хабар агентлигине Түркиянын гис харбий Сурияга кирди деген сөз дурус түгел деп билдирди. Бу хакта хабарны Дамаш тараткан эди. Мындан тыш Саудия Арабистан өзүнүн F-16 согуш ышкычларынын бир нечесин Түркиядагы базага көчүргөн деген хабарлар бар. Министр муну расламады, амма ихтималын кери какмады. Бүгүн бу хакта сүйлөшүүлөр давам этешек. Якшанбы күнү Мюнхенде тамамланган 52-нчи эминдик конференциясында Мәскеүнүн Сурия низагындагы ролу кескин тәнкыйтке дуушар болду. АКШ сенатор Джон Маккейн оппозиция менен Башар Асад кишилери арасында күч колдонууну токтотуу турундагы келишүү тулысынча Россия президенти Владимир Путин пайдасына халык ара жамаатчылык ишин анын пайдасы жок деди. Шушу жыйында Сурия маселесинде эрешилген келишүүнүн тырмышка ашачагын шик билдирди. Маккейн фикиринче, экинбатыш элдери Россиянын Сурия согушуна кирип кетүүнө каршылык көрсөтө алмаган. АКШ сенатору фикиринче, Россия президенти Владимир Путин Мәскеүнүн якын күнчыгышта йыгынтысын арттыруу максатында Башар Асад режимин хоплой. Путин трансатлантик мүнөсөбөттөрүн һәм Европа проектин жимирге тырыша, һәм дә анын аппетити артыгына бара деп билдирди АКШ сенатору Джон Маккейн. Мәскеүдө Мюнхен конференциясында биринчи тапкыр президент түгел премьер-министр Дмитрий Медведев барды. Медведев үч чыгышында Сүриядагы низактын себебин читтен болгон басым натыйжасы деп атады һәм Кымбатышына яңа салкын сугыш башламаска чакырды. Сүриянын тыңягындагы Маарат ан-Нуман шаһарында Россия кишилеринин һава һужумы натыйжасында шикләрне танымаган табиблар ыйышмасына караган хастахана жимирилген. Бу хакта халыкара ыйышманын матбугат вакили хабар итти. Хастаханада эшләүчеләр сүзләренә караганда үлүчләр һәм яраланучылар бар. Лондонда урнашкан Сүриядә кеше хуклары тырышын күзәтүче комитет кимендә 9 кеше халак булган дип хабар итте. 9 февраль Урдун белән чик буендагы хастаханага бомба лагып, 3 кеше үлде, 6-сы яраланды. Һөҗүмнәрнең Россия һәм Сүрия президенты Башар Асад яклы кешеләр тарафыннан ясалганы хабар ителде. Чикләрне танымаган табиблар оешмасы хезмәткәрләре Сүриянең төрле шәһәрләрендә язылып хастаханада эшли. Левада аналитик үзәге хәбәр итүенчә, соңгы сораштыруда катнашканнарның яртысыннан артыгы Сүриядә сугышны дәвам итәргә кирәк дип саный. Шул ук вакытта Русиядә халыкның күпчелеге хәрби низак турында аз белә һәм кызыксынмый. 2016 елның гыйнварында халыкның 18% гына Сүрия низагын күзәтеп баруларын белдергән, 2015 елның ноябрь һәм октябрь айларында бу сан 25% булган. Сүрия хәбәрләре белән кызыксыну киме сүрәтендә Русиялар барбер андагы сугышны дәвам итәргә кирәк дип саный, 18% сугышны хуплый, 41% Русиядә тыйылган ислам оешмасы террор төркемен бомбаларга кирәк дип. Сораштыруда катнашканнардан 4-тен 1 өлеше Русияның Сүрия сугышында катнашуын теләми. Ярсыннан артыгы Русия Сүриядәге сугышны ислам радикалларын үз иленә кертмәс өчен башлаган ди, 2-нче урында Русия Башар Асад хөкүмәтен саклар өчен һәм төсле инкыйлаплар булдырмас өчен Сүриягә керде дип санаучылар. Украина хөкүмәте Русия йөк машиналарының үз җиренә аша транзит белән үтүен тыйды. Бу турда Украина хөкүмәтенең карары бар, Мәскәү бу хәлгә ачу белдерде. Бу бик мөһим мәсьәлә Украина хакимиятенең баш-башлыклыгы сүрәтендә безнең йөк ташучыларга карата шундый адымнар ясалуы ачу тудыра. Бу мөмкин түгел, диде журналистларга Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Украина премьер-министры Арсений Яценюк транзитны туктатуны Русиянең шундый карарына җавап дип атады. Русия халыкара сәүдә оешмасы канунларын бозып, Украина йөк ташучыларының Русиягә кирүен тыйган иде. Украина активистлары Европа Берлеге һәм Беларуска кергәндә Русия машиналарын туктата башлагач, Русия транспорт министрлыгы Украина йөк ташучыларын илгә кертмәскә күрсәтмә биргән иде. Активистлар Русия белән сәүдәне туктатырга таләп итә. 1 февральдан Русия һәм Польша арасында машина белән йөк ташу туктады. Тарафлар квоталар турында килешә алмады. Транзит өчен рөхсәт квоталар елына бер тапкыр бирелә. Русиягә машина белән иң күп товар Германия, Италия, Франция, Нидерланд һәм Испаниядан китерелә. Мәгълүмат чаралары Башнефть şirketində дәүләт ия булган хисселәрне 25% һәм 1 хиссәгә кимитү турында язып чыкты. Бу хәбәрне Россия хөкүмәте күрсәтмәсе проекты белән таныш булган чаганакка таянып тараттылар. 2013 елның 1 июньдә чыккан 2014-2016 елга приватизация планын билгеләгән күрсәтмәгә үзгәрешләр кертеләчәк. 2016 ел ахырына кадәр Башнефтьнең дәүләт өлешен кимитү каралган. Бүгенге көндә Башнефть şirketенең 50% плюс 1 хиссе Россия хөкүмәтенеке, 25% плюс 1 хиссе Башкортстанныкы. Şirketнең хөкүмәт өлешен иң зур хасусы şirket булган Лукойл алырга теле, дип хәбәр итте Reuters. Коммерсант язуынча, Лукойлны Башнефтьнең зур өлешен үз контроленә алу кызыксындыра. Бу исә Россия хөкүмәте һәм президентның моңа кадәр булган позициясына каршы килергә мөмкин. Şirketнең стратегик оешмалар исемлегендә булуы сәбәпле хисселәрне сатуны президент хупларга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Мәрҗәни мәчетендә буада югалган Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләү штабы оештырылып, махсус фонд ачылган. Әлеге хәйрия вакыфы Сөләйман хәзрәтне эзләүчеләргә гаиләсенә ярдәмгә тотылачак, диде җомга көнне Азатлыкка Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин.
Казан имамларының җыелышында İmamların cilosunda bir rayondan gelen şunda siyaste bu meselene nişterdi. İde bir ştab kurabız dediler indi. Bu ştabız bana bu siyasetini organlarga, polisiyalarga biz bunu yaştırdık yerden üstünde, yerden kusatı için. Şu an yok, bana bu ştabda biz yaştırdık fond. Mindi fond, bugün de volontiyorlar var bizden. Volontiyorlar çıkarlar, silirler, koruyorlar. Аларга әлбәттә корды батып нитеп җирләр, тиңлиләр, ише тоңалар, нидәләр ашатырга кирәк. Аларны без яңа акча кирәк. Районнарга барганда менә шундый фонд, бу фондны без нигә җибәрдек? Телевидение буенча газеталарга да яздык. Кем үзенең өлешен кертә икән, рәхим итсеннәр шул фондка акчасын бирсеннәр. Чөнки бүгенге көндә авыр хәлдә калса гаиләсе, шул гаиләсенә дә булар. Bu ülkede volontiyonlarla da gitti. Bunu şunun dışları uyuşturduk. Biz bunu kuptan uyuşturup alıp barıgaydı. Ama lakin ettiler o. İde organlarda da gidip şundan kadar uyuşturmakaydık. Bu ülkede bizden nasıl bilgili? Hazır bizden hemen biz eğlenip çıktığında bütün bu ayakların. Bunu hazır bu abilen Nalçık, Çuvaşı Nalçık arasında olan Şurcu'nun kararına bize kaldı. Ondan sonra bizim biz yolladık juristlerini, advokatlarını, onlar bizden çıkıp gittiler Mordovya'ya. Anlanıp başlayık deyip. Çünkü Karaganda da bunun üzerinde bir fikirleri vardır indi. Onlar çıkıp gittiler Hazır Mordovya'ya, Koya olanda buldu, şu Hazretler bile kuruşup, şu cemaat bile kuruşup, eğlenip kaytırarak şunlu yalarının istepleri var. Nesli tağın burası tutup etesim ki ne ki şeke bilen bu cilişte bizim imamlarının cilişinde ştab tüzüğünde de kızı katlaştı Süleyman Hazretler'in. Bu da indi anlattı cili silahı bulan hallerinden de bu inskide eğlenip kaytkanlarını, niçik stresi bile silahşkanlarını, polisiyeskilerini, videolarını, nesli kurganlarını, tege, video registratorlarda, video kameralarda kurgan ebirlerinin barısında silahı. Hem ул да безнең штаб члены агзасы, ул да менә үзенең без аның элемтәдә малае белән, кияүләре белән, кызлары белән элемтәдә алар белән эшләп алып барабыз бергәләп. Берлектә буада безгә килеп сатып торалар, безнең Казан хәзрәтләр имамлары төз киттеләр, буага да, Ульянга да, Мордовияда да бар, Мордовияда. Анда безнең дусларыбыз бик күп, алар да эшләп баралар. Ну, менә шулай торалды. Бүгенге җимгада Казанның барча мәчетләрендә иган бирелде, дуа кылырга. Халык тарафыннан без дуа кылдык. Сөләйман хәзрәт исән сау гына булып кайтсын инде дип. Халык бик ишана, әйтергә кирәк, менә бүген без күрәбез, менә машиналар чыгып китә. Хәтта диндә булмаган кешеләрдә, ислам диндә булмаган кешеләрдә, татар булмаган рус кешеләрдә машиналардан чыгып Сөләйман хәзрәтне эзләп җирәләр. Бераз минди абруи дәрәҗәсе кешенән. Бүген лично үзем сөйләштем бик күп муфтиләр белән, кемнәр Бухарада бетергән. Чөнки Сөләйман хәзрәт ул Бухарада укыган иде. мүфтилерге, Бухараны бірге бітірген мүфтилерге лара шалтыратып, әйе қызат біләміз, ешіттік енді бұл қәлінеде. Хәтті мені үйік машиналары келейдер бейді, алардың қар бір сенің елде регистрациясы бар, рациялары бар, алар өзі аралашалар, шыларға да мәнажағат еттік. Шыны айтасым келе, бүгін Рәсей бойынша бек көп имамлар, хәтті Мәскәуді, Общественный палат Российский Федерация шында да жеткердік, Мұқаддас қазірат болсын, Нафиғулла қазіратлар болсын, ну, Бұқарада оқыған барша қазіратлар бұны біледер, өздерінің мәшілерінде иғлан еттілер, халық біргеліп мұнарға алынды. Иншалла, мен әлбәтті үмітімді үзмейм, үмітлемін табыр бұл, иншалла. Үзнейміз, бір қайында қабар ең, үзнейміз. Өтіріп ташлағанар, қоя болса, ташлағанар дейіп болса, өзі тапқан болар едік. Қар бір сантиметріне әйләніп шықтық. Бұғаның да, Ульянның да қазір Мордовияға кеттік. Ну, Мордовияға қатты жетмен, шынки машаны бұғада таптық. Сөлеман Хазіреті міне шол 30 жылдан артық білем, кісі шол қатты түніш, тыйнақ, өзінің балалары, өзінің балаларына не тоштанда қашанда қышқырып, соғып, оларға ауыр сөз айтқаны болмады, бір қашанда. Әдесі қотырақ Рабиға, Сүлейман балаларында шыланған болмады. Аны мұнда кім болса да танкетлер сау шыланса, ярар деп, ярар деп. Анаға тош атсалар да ол ашата. Лишни міне премьері біне қалдыққа көрсетіп, нетіп, ненде бұд қазірет. Мик Матур вағыздар сейді, Ағната, нете, Бұқарада болсын, міне бүгін мәдәні ше еллар сады, Қозанда әшті, қазір біне Петровский бистесінде имам, бізді Нұрылла мәшінден қой вақты жұмыға шақыралар, шында да вағыздар сейді. Бик ератып, жерелер вағыздарын тұңларға, жұмға намазларына Сүлейман Хазіреттің тұңларға халық бік яратып жүрі.
Қазан Мұқтасиева Мансур Хазірет Жәләліттің білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз азатлық.орг. Сүлейман Хазірет Зарипов 7 февраль күні Саранскийден Қазанға қайтқанда ғараб әмірліктерінен келген бір ғараб тұсты білен жоғалды. Оларының машинасы Буа шаһарында табылды. Бұл хақта толығырақ айтып біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз азатлық.орг.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кеймі, әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 15 февраль Татарстанда Бірдәм Русия фәрқасынан Русия Думасының нәмзәтлер көрсәтуі башланды. Фәрқа көлемлі праймериз біріншіл тауыш беру ұйыштыра һәм хәзірдән үк бар орындарын алырға жиынуын білдірә. Татарстан парламенті рәйсе һәм шул вакытта Бірдәм Русия фәрқасының Татарстан бүлеге башлығы Фәрит Мөхәммәтшин 9 февраль утырышында да аңарша да Дума депутатлар санын кимітмәу арттыру бурычын куйды.
В этих выборах у нас стоит такая задача, как можно больше, какие бы сложности ни были, продвинуть своих депутатов в Государственную Думу, не уменьшая их количество в Государственной Думе, чтобы мысли, чаяния, желания избирателей, жителей Татарстана достойно представить в федеральном законодательном органе власти при принятии закона, донести до них наши мысли, наши желания. Тем более это удастся сделать, поскольку впервые опять возвращает система выборов по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. У нас будет 6 избирательных округов вместо 5.
Дейді Татарстан парламент рейсі Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстандағы системалы хам системаға кірмеген оппозициядағы феркәлер бірдәм Русияның думадағы бітін орынларына алу планлары білен келешмей. Ғадыл Русия жетекшісі Рушания Белгілдейіва хабаршыбіз Бекатимироваға бір мандатлы бүлгіде өзінің жеңу шанслары юғары болуы хақында білдірді.
Шушы партияның біз орындарын алашақпыз деп қазірден айтуға сіз нешік қарайсыз?
Бірдәм Россия 50% жимас деп ойлаймын мен.
Хатта 50 дейм?
Хатта 50 де. Шынке қазір тұрмыш бек ауыр. Бұл кризис аларының лидерлар жетекшісінде болды. Біздің Россияда. И қазір аларының лидерлары бір нәрсе шілеме кішіге 5% біз бүгін бұлай да набирать етабыз, біздің соцапрослар өте, біздің бүгін 10-11% рейтинг партия бар бүгін республикада, менім де бек зур рейтингім. Шынке көбі шілем, біз өтірге тиеш Государственный дом, икінші уран минимум программы, минимум біз икінші партия боларға тиеш, а программа максимум біз Единая Россияны абайти должны деп.
Жеңерге де, узырға да?
Біз узырға тиеш. Шоңа көре, біздің бек қызық сайлаулар болашақ, біз анарға әзір.
Диде Гадил Русиев фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Рушания Бүлгілдеева. Милли харекет вәкілі Азатлық Татар Яшылары бірлігі рейсі Найл Нәбиулин да хакимият фирқасының әлікі көбік 80%-қа яқын тауыз жия алуына шик білдіре.
Бір яқтан қарағанда білге болғанша ұзған сәлеларда да индір фальсификациялар болды. Шыл методларын қолансалар, әлбет талар жиңе алалар. Екінші ақтан қарағанда, қазір социал біздің қалары біз ауыр дәулетті, қалықта ғыммен ақша юк бітті, қам кішілер бұ қалға кімнің кетірген аңлы, қам бірдем Русияның ғайыплі болуында аңлы, ал дәулет жетекшілігінде кім болғанында, бігерек та партия жетекшісі Медведевнің да шыл бірдем Русия жетекшісі боларақ, ғайыбы анда болуын аңлы башлы, қамен қалса, келесі сайларда протестлы сайлар болашақ, яғни Егін Россиядан башқа тілесе қайсы фиркайларға тауыш беру шаратлары шақты көп болар деп ойлаймын. Шоңа көре бірдем Русия 50-ден артық процент жия алмас бұл.
Дейді Азаттық Яшылар Бірлігі рейсі Наил Нәбиуллин. Демократик іштеріні бірлендіруші Парнас бітін Русия фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Марсель Шамседдинов ғылымен бұл сайлаулардың өтуінде шикләне. Өткен ұшырақта да дума бірнеше елғана ішлей алашақ деп саны ол.
Они без вопросов получили бы эти 16 мест от Татарстана, ну, исключительно за счет административного ресурса, то есть фальсификации на выборах. Но, как вы видите, наступил 16-й год. Как вы видите, у нас кризис развивается и будет дальше развиваться. Как видите, у нас обострение социально-политических событий. Так что, я думаю, деньги у власти кончатся к концу лета, к началу осени, то есть к выборам. И вот тогда мы посмотрим. За кого будут голосовать бюджетники и пожарники в Казани, которые, говорят, не получили зарплату за декабрь?
В Татарстане
все же меняется. При нынешнем административном ресурсе мы ничего не получим. Но при развале экономики, которую эта власть будет продолжать усугублять, естественно, мы рассчитываем, что свои 20% мы наберем в Татарстане.
20%.
А это значит, что мы можем получить 2 депутата Государственной Думы.
Дейді Парнас жетекшісі Марсель Шамседдинов. Өткен сайлауда Русия Думасына Татарстаннан фирқа есімдігі білен 15 депутат сайланған еді. Бұл елден Татарстанда тауыш беру есімні хәм бір мандатлы бүлгілерді, яғни қатнаш системі білен өткерлі. Татарстан бұл елден 5 түгір 6 бүлгіге бүлінді. Шулай етіп мандатлар саны тағын бірге артырға мүмкін. Қалғандары фирқа есімдігі білен барашақ. Оларының саны 10 болыр ма, азырақ ма, көбірек ма, сентябрьде бірдем Русияның неше процент алуына бәйлі. Көбірек болған сайын көбірек кіші өтешек. Бұл хақта тұлдырақ етіп біздің интернет сәхифе бізде оқи аласыз. Адресі біз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 13 февральда штаб креатив индустриялар резиденциясында блогерлар журналистларға қарсы келешек кім қолында деген фикір алышуызды. Алып барушыдан біз кімге көбірек ұшанабыз, блогерларға ма журналистларға ма деген сұрау яңғыраға журналистлар юрғанны өзіңіне тартты, енесаларының хынары мәғлүметіне жиынтықлап текшіруіні растауыны тәләп етті. Журналист Радив Кашапов фикринча Татарстанда блогерларның әхәмиеті зор, шынки ғадәти масыкуля мәғлүмет чараларының сифаты түбен. Оның сөзлерінше татмедия басмаларына блогерларға орын берерге керек.
Менімше Татарстан шынды бір кешкіне республика, емі бұлтың үшін бір күрсін бірі. Емі қамбыз күтті, мәсен фейсбуктар алышағы бірді, емі сәлі бүтін яңықларғы шында шыға, біз бітін бүтін мәқызай бірсінде шында дегеніклеріні қойабыз. Әм, мен мұндай тегі ситуацияда, әлбәтті, социалистер ол жұл тәйсілді, Мишла искать там, я был на кошельном, если не слаты, потому что без нам брен, какие будут еще шил да, да, что же же брен, еще шава шада, когда что-то какие-то кишки надо сок, когда вы это возле, там у вас так брен, сөзшәрсәдә нинди зур тәсирә ия булганын хәзерге вакытта. Һәм әлбәттә, кой вакыт, чөнки минемчә Татарстанда теге кызык җиктер яза торган милар эшне сүз әйтәм. Җитеш бетми, һәм шуңа күрә әлбәттә блогерның тәсире дә зур. Һәм гадәттәгечә бу блогерлар традицион СМИ белән эшитәләр, да, без беләбез, мы бизнес алайда артында блогинг, когда күп кеше үзен тегдерә өчен күтәрә өчен шундай яза. Һәм сиңа, чөнки сиңа бирала площадкаларны. Минемчә, безнең мәсәлән, медиага күбрәк шундый сыйларны кулланырга кирәк, чөнки монда алар өчен теге аудиторияның үсеше өчен мөмкинлекләр бар.
Дейді журналист Рәдиф Кашабов хәбәршебіз Илдар Ғибадуллинға. Шарада яңғыраған башқа фикірлерін біздің интернет сәхифәбізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлык радиосы.
Тәртип жоқ елде.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшлемейіз.
Башқастандан Госдумала.
Мәскәулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13-14 февраль көннәрендә 15 ел элек арабыздан фаҗигалек иткән данлыклы милләт пәрвәрҗеше Вафира Гыйззатуллинның туган авылы Камайда һәм район үзәге Менделеев шәһәрендә искә алу чаралары узды. Камайдагы тантаналы чара күп функцияле үзәк бинасы янында башланып китте. Биредә урамда ук самовар һәм чәй өстәлде әзерләнгән иде. Район җитәкчеләре килүгә көн тәртибендә булган мемориал сакланы ачу башланды. Беренче сүзләрне Камай авыл җирлеге башлыгы Илнар Ахунҗанов җиткерде.
Татарстан халык артисткасы, безнең авылдашыбыз, якташыбыз Вафира Гыйззатуллинның 70 еллык юбилее туган көне. Без аны хәтерлибез. Без аның белән горурланабыз. Шушы истәлек хисләре тоеп 2014 елда безнең Камай авылында яңа мәдәният йорты төзелде. Һәм аның Вафирапаның исемен биреп, аның исемен мәңгеләштерү нияте белән безнең Вафирапаның данын арттырып, аның данын мәңгеләштереп безнең Камай авылында. Без бүген мәдәният йортына аның исемен бирергә булдык. Һәм шушы мәҗлесне ачып җибәрергә рөхсәт итегез.
Һәр шишмәнең үз шылтырауы була. Аны бер ишеткәч, һич онытмыйсың. Аның тавышы синең йөрәгеңә уелып кала. Авылдашыбыз Вафира Гыйззатуллинның тавышы да шилтерәп аккан көмеш сулы шишмәне хәтерләтә. Бүгенге тантанада Вафира апаның туганнары да катнаша. Хәзер сүзне Әлфирә Мөхәммәтдин кызына бирәбез. Рәхим итегез.
Авыл халкым, апа ярата иде халкым дип сөйләшергә. Ярата иде мине Камай суы җырлата дип әйтергә. Аның шундый зур йөрәкле, киң күңелле икәнен основной авыл халкы белә. Ул даже кайткачтын авылда менә мондый балалар белән дә бергә алар белән сөйләшеп, алар белән уйнап көлеп гел даже бүтән даже сирләрен сөйләшеп йөрер. Мин аннан көлдерим даже апа. Сын ул балачага белән нәрсә әйтәсеңсің? Алар бит, алар менә шуннан бит инде. Если аларның менә шуннан ук беленеле, аларның дөресле балалар икәне дип. Мин аның сүзләре буенча узак, конечно, сөйләшә алмыйм, сөйләй алмыйм, дөрес иттереп, матур иттереп инде. Ну, горурланам. Рәхмәт. Авыл халкына и рәхмәт район районның башлыкларына. Шундый менә мин кочакта телевизорларда күрәм, бүтән районнарда шундый артистларны, язучыларны шундый зурлап хөрмәтлиләр. Мин элек барыбер уйлый торган идем. Нишләп бездә ну элек анда юк иде барыбер. Хәзер менә уже очевидцами инде ачтылар шушындый клубына бирделәр исемен. Хәзер шушындый җидылар аның 70 яшы тулуы белән. Шул кадәр горурланам авыл халкым. Сезнең белән баршагызга рәхмәт и район башлыкларына. Шуның белән.
Магызы. Ауылдашлар исеменнән сүзне Осия апага бирәбез.
Хөрмәтле кунаклар, районыбыз башлыклары, башлыгы һәм ауылдашлар. Мин бүген шул кадәр бер горурлык хисе тоям үземдә. Улпат шагыйрыбыз Сибгат Хәким әйткәндәй, ул да язган бит, бер горурлык хисе татыйм дип, мин дә шулай. Чөнки мин шушы авыл кешесе, Вафира белән бер авылда үскән, аның сырдашы, аның бөтен, без аның белән Алабугада бер сырда укыдык. Ул культпросветта, мин институтта, мин аның янына барып йөридерим, ул минем янга киләдерим. Аның катнашкан концертларында мин дә тыңлыйдырым. Һәм аның инде шул вакытта ук билгелие, айырылып торадыр иде. Менә монда әйтеп киттек, ул зур биек дәрәҗәләргә иреште, ул биек күтәрелде, ләкин ул гади булып калды. Һәр бер кеше белән сөйләшеп, сирләшеп, кырышчы да иде ул, җырчы да иде. Аның күп кырлы талантына шыкланмаган кеше булмагандыр. Чөнки ул операда да җырлады, композиторыбызның әсәрләрендә башкарды, халык җырларында да җырлады, үзе шигырьләр язды, Камай чишмәсенә багышлап җырлар да язды ул. Менә шул кадәр талантлы. Бүген аңа 70 яш бул, күн 70 яш тулган күн бүген 13 февраль. Ну, моннан 15 ел элек ул безнең арабыздан китте. Фаҗигале рәвештә, ләкин аның җырлары бүгендә тыңлана, җырлана, аны халык ярата. Берәр җиргә барып сөйләшсәк, без Менделеев районы Камай авылыныкы дисәк, Вафира Гиззатуллина улына мыни, без аны яратабыз, без менә шундый сүзләр әйтәләр. Бездә шуңа күрә горурлык хисе уяна, без үзе горурланабыз аның белән, безнең якташыбыз.
Тантаналардан соң җәмәгатьчелек зиратка юл алды, биредә Вафира Гиззатуллина каберенә чәчәкләр салынды, дога кылынды. Мемориал тактачу чарасының видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.